knjiga Postanka, prvi stih, prva glava. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna, tama je ležala nad bezdanom. Duh Boži je lebdeo nad vodama. Tada reče Bog, neka bude svetlost, i bila je svetlost. I video je Bog da je svetlost bila dobra. Tako je rastavio Bog svetlost od tame. Svetlost je nazvao Bog dan, a tamu je nazvao noć. I nasta večer i nasta jutro prvi dan. Nebeski Otče, Gospod Isuse, sada smo pred tvojom reči i mi znamo da je ona život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Mi znamo da je tvoja reč istina, a tvoj sin je rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I ne postoji druga sloboda i način da se do nje dođe osim kroz reč Božiju. Reč Božija je ta koja donosi slobodu. Otče nebeski, mi se ti zahvaljujemo što smo slobodni ljudi. Što smo slobodni ljudi i što imamo tvoju reč koja nam je darovana, Otče, da sa njom se borimo i sa njom pobeđujemo. Reč Božija je također život i ona je također i duh. Otče nebeski, pomozi nam dok pristupamo tvojoj reči da ne dodajemo i ne oduzmemo ništa od nje. Jer stoji na kraju Biblije, mi smo sada čitali njen početak, ali na kraju Biblije je pisano ako neko oduzme ili doda rečima proroštva ove knjige da će Bog oduzeti njegov deo iz knjige života. I tako je tvoj prorok nama govorio i mi znamo da je to istina, da je velika odgovornost oduzeti ili dodati nešto Božjoj reči. Tako, Otče nebeski, mi to ne želimo da radimo, želimo da govorimo reč Božju onakav kakva ona jeste i želimo da verujemo ono što kaže Božja reč. Otče, i ti si poslao proroka u ovoj generaciji da on nama jasno i otvoreno kaže šta je to što je Biblija naučava. U ovom zlom dobu u kojem mi živimo, kada postoji toliko doktrina, naučavanja, teorija ljudi, tvoj prorok je objavio jasno tvoju reč i to je rekao ovako govori Gospod. I mi znamo, nebeski Bože, da su te stvari istina i mi počivamo na tome. Nebeski Otče, u ime Isusa Hrista mi dolazimo, Otče, da tvoj blagoslov i tvoje pomazanje bude sa nam. Blagoslovi našu veru, Otče, jer upravo mi znamo da je Biblija rekla bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Mi znamo da vera dolazi od reči Božije također i mi ih želimo, Otče, tu nepreljubničku, tu jednu veru koja je jednom zauvek dana svetima. Mi znamo da je jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje. Mi znamo da je to istina, Otče, i mi želimo da naša vera bude sve veća i veća. Kao prorok kada je on došao i kada je imao taj stan i kada se borio protiv trojičarske doktrine, izgledalo je da su njegovi mišići tako slabi, ali onda, kako je vrijeme prolazilo, njegovi mišići su postajali sve jači i jači. I onda je si mu ti rekao i ne shvatio da je to bio simbol vere. Kako je njegova vera postajala sve veća i veća i kako je on dobio snagu da se suprotstavi trojičarskoj doktrini koja muči crkvu i koja ubija milione ljudi. I danas je to potpuno ista stvar, nebeski Otče. Mi želimo, Otče, da stanemo za tvoju reč i mi želimo da naša vera raste kao što je rasla prorokova vera. Mi želimo da naša vera dobije snagu da se može suprotstaviti svim izazovima i iskušenjima koja danas stoje pred ljudima. Mi želimo da naša vera bude toliko snažna i moćna da se može suprotstaviti svakom iskušenju, svakom izazovu, svakom napadu koji može da dođe na nas. Želimo, nebeski Bože, da naša vera toliko ojača da joj ne može niko ništa. Želimo, nebeski Bože, da niko ne može stati nasuprot naše vere i blagoslovi takvu veru ljudi koji danas tebe proslavljaju. Neka tvoj sveti duh dođe, neka u našim srcima izgradi jednu tako snažnu i silnu veru. Tvoj prorok je rekao da je vera otkrivenje. I mi počivamo na tome, Bože, jačaj našu veru, Otče, neka ona bude snažnija i snažnija i neka dođemo do počivanja i do počinka i do odmora u Hristu. Daruj to tvojim ljudima i mi molimo u Isusovo ime. Možete sjesti. E, to je ono o čemu smo prošli put govorili, to je zaista istina. Počinak u Hristu je nešto u čega nas uvodi vera. Zato što je to i jeste konačni cilj vere. Mi verujemo zato da uđemo u njegov počinak. Mi verujemo zato da uđemo u odmor i na kraju ovo vrijeme će se i završiti tako i to je nešto što je Biblija rekla, da onaj koji je u Kristu treba još da se posvećuje i onaj koji je van neće moći da uđe unutra. Tako je to bilo sa Noevom porukom i u Noevom vremenu mi znamo da je arka bila gotova i oni koji su ušli unutra bili su spaseni i nisu mogli biti izgubljeni, oni koji su bili na polju nisu mogli ući unutra i nisu mogli biti spaseni. I možda se desilo da su oni koji su bili unutra bili čak i nesigurni u svoje spasenje. Možda se desilo da su oni koji su bili unutra bili čak i nesigurni da li su oni na pravom mjestu, ali oni svakako više nisu mogli izaći napolje. Bog je zatvorio ta vrata i niko više nije mogao izaći iz te arke. Isto tako kao što je moguće da je bilo oni, kao što je to Abraham govorio često, poluvernika koji su stajali na vratima arke, ali kada su jednom vrata bila zatvorena, oni su možda bili nesigurni, možda se neko od njih premišljao, pa možda bi bilo dobro da sam ja ušao unutra, pa ne bih ništa rizikovao, ako se ne desi potop za par dana, ja mogu izaći odatle. Možda je bilo nesigurnih ljudi koji su stajali napolje, ali oni više nikako nisu mogli ući unutra. I jednom kada je došlo taj trenutak i kada je nastupilo to vreme, Bog je došao na scenu i on je zatvorio vrata i rekao je, ko je spasen, spasen je, ko je ušao unutra, ušao je, ko je našao svoje spasenje u ovoj arci, našao je. Imali su 120 godina priliku, svi ljudi koji su željeli da uđu, 120 godina su oni gledali kako se ova arka pravi, 120 godina su oni slušali poziv na pokajanje, 120 godina su oni slušali poruku moga potvrđenog proroka na zemlji, 120 godina su oni to slušali i sada ko je ušao unutra, ušao je, ko je ušao ne može izaći napolje, ali ko nije ušao više ne može da uđe unutra sve i da hoće.
Amen.
I to je jedna od stvari koja će se ponoviti ponovo u ovom vremenu. I brat Brahim je to vezivao za treći potez i on ima poruku duše koje su sada u zatvoru i upravo govori o tim stvarima. Govori o tome, kaže, možda će doći vreme. Kaže, Bože, ja te molim da to vreme nije ovo vreme. Ja te molim da to vreme nije ovo vreme. Ja imam svoju ćerkicu koja još nije upoznala Hrista. Ja imam svoje prijatelje koji još nisu upoznali Hrista. Ja imam možda neke svoje poznanike koji još nisu upoznali i poverovali u Hrista. I molim te da to vreme ne dođe sada. I on je u toj poruci se tako snažno i tako se molio i osjećao se kao Isus kada je plakao nad Jerusalimom i kada je govorio, Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam ja hteo da vas skupim sve, kao što potka skuplja svoje piliće, ali vi niste hteli. Plakao je nad Jerusalimom i Brahim se osjećao slično kada je propovedao tu poruku, zato što je duh koji je bio u njemu bio potpuno isti. Osjećao se možda verovatno isto tako kako se Abraham osjećao kada je plakao nad Sodomom. I to vreme se ponavlja i ponovit će se u ovoj generaciji, ali doći će vreme, možda to vreme nije tako ni daleko, možda je čak i nastupilo, mi to ne znamo, kada više niko ko bude želeo da uđe unutra, neće moći da uđe unutra. Imamo to u simbolima stavljeno još u tipologiji, kada je Ezav plaćući tražio pravo svoga prvorodstva, ali on nije mogao da ga dobije. I prošli put smo govorili, i to je zaista jedna veoma važna tema, kako ljudi treba da budu usmereni, da li treba da pokušavaju da stalno dođu do novih informacija i novih teoloških činjenica, pa makar one bile istinite, da li poruku koriste na jedan takav način da više saznaju i da budu pametniji, duhovno pametniji, ili oni pokušavaju i žele da uđu u njegov počinak. Zato što ući u njegov počinak je sve ono što mi treba da uradimo. I jednom kada su oni ušli u arku, to je bilo sve što je bilo potrebno da se uradi za njihovo spasenje u to vreme. Oni su bili spaseni ljudi u toj generaciji i niko od njih nije mogao da bude iskupljen zato što su oni uradili pravu stvar. Uradili su stvar koju je Bog zahtevao od njih u njihovo vreme. I vremena se menjaju, ali kao da princip Boži ostaje isti. On je svojom krvlju na Golgoti otvorio ljudima put u počinak. A taj počinak je počinak i uverenje da je postao završen. To je mjesto gdje mi imamo mir sa Bogom, gdje imamo sigurnost da smo spaseni, da smo spaseni, da znamo kuda idemo i gdje ćemo završiti. To je mjesto gdje smo mi potpuno sigurni da smo pobedili greh. To je mjesto kada više smo sigurni da ne želimo sveti stvari ovoga sveta. To je mjesto kada mi znamo da smo pobednici i da je naša najveća želja da budemo sa njim u nebeskom kraljevstvu. I to je mjesto njegovog počivanja. To je mjesto gdje on poziva sve ljude koji su umorni i koji kažu dođite ka meni i uzmite moj teret zato što je moje breme lako. Dođite i odmorite se. Zato što ovaj svijet i ovaj život zaista je strašno zamoran i veliki teret života je na ljudima. I Isus je to znao i rekao je dođite i odmorite se, uzmite moj jaram, uzmite moje breme, dođite i počivajte. Zato što je oni koji prihvati i koji uđu u Hrista znaju gdje su stigli. Oni su došli u jedan počinak, u jedan mir. Oni imaju mir sa Bogom i oni znaju da ih uznesenje neće zateći nespremno. Oni znaju da kada taj dan dođe, da će oni biti spremni da će ići sa Isusom Hristom. Zaista to je veoma važna stvar. Kuda smo mi usmereni? Šta mi želimo da dobijemo od Boga? To možemo reći i na jedan takav način. Šta ja želim da dobijem od Boga? Vidite, mnogi ljudi žele od Boga da dobiju duhovni dar. Mnogi ljudi danas žive zato da bi od Boga dobili duhovni dar. Mnogi ljudi danas misle da je istinska duhovnost uzeti Božije darove. Mnogi ljudi danas samo to traže od Boga. Znate, nekada je veoma važno šta ćete vi od Boga tražiti. Puno puta Isus je rekao tražite i daće vam se i to stoji. To je biblijska činjenica, onaj koji traži, taj nalazi. Potpuno je nemoguće, to je Bog rekao, Isus će se držati svih reči koje je izgovorio na zemlji. On će stajati iza svojih reči, ali je veoma važno šta vi tražite. Zato što veoma često vam mogu biblijske primjere dati da su ljudi tražili stvari koje nisu trebali da imaju. I drugim rečima, tražili su i dobijali su stvari koje im nisu bile najneophodnije u tome trenutku. Ali Božja reč stoji veoma jasno i glasno. Tražite i daće vam se. Kucajte i otvorit će vam se. Ali šta vi tražite? Veoma je to važna stvar ponekada. Šta ja tražim od Boga? Šta ja tražim? I važno je zašto ja tražim to. U jednom trenutku deca Izraela na svom putu u obećanu zemlju koja njima pripadala, umorili su se od mane koja je dolazila sa neba. A ta mana je bila hrana koja je dolazila sa neba svaki dan, anđelska hrana, kako kaže psalmista, i ona je omogućila deci Izraela da žive život bez rada. Dakle, Bog je njih poveo na jedno putovanje i oni su bili robovi ceo svoj život. I radili su veoma mučno i veoma teško za ono što bi mi danas rekli jedno parče ili komad hleba. I sve ono što su znali bilo je robovanje. I njihov rad je bio izuzetno težak da bi mogli da prežive. I danas ljudi rade. Mi danas također moramo raditi da bi sebe prehranili. Ali u tom pozivu koji je Bog učinio kada je robove pozvao iz Egipta u obećanu zemlju, on je učinio da svaki dan dolazi mana sa neba i oni su mogli da budu na tom putovanju, a da ne rade apsolutno ništa, da hrane sebe i svoje porodice, zato što se Bog neba brinuo o to. Bog je njima davao hranu i svako jutro mana je dolazila. I to je trajalo godinama. I Bog je rekao, moja je odgovornost da vas prehranim. Moja je odgovornost da ja vas dovedem u zemlju koju sam obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Vi sa tim nemate ništa, samo me sledite. Vi čak ne morate da radite. Vi čak ne morate da sa mukom radite zemlju, kao što sam ja to rekao Adamu kada je on prekršio zavet koji je imao sa mnom u Edenskom vrtu. Vi ne morate da sa mukom radite zemlju, mana će dolaziti sa neba. Ali u jednom trenutku deca Izraela su se malo polakomila i oni su rekli u tom Egiptu. Nije istina bilo mane, ali je bilo mesa. I nama je dosadila ova jednolična hrana. Mi jednostavno hoćemo da jedemo meso ili ćemo umreti. I ako mi ne budemo imali mesa, mi ne možemo više da živimo. Od ove mane koja dolazi svaki dan sa neba, mi više ne možemo da živimo. Mi više to ne želimo. I oni su počeli da viču na Mojsija i svaki put kada im je nešto trebalo ili kada su nešto tražili od Boga, oni su se obratili ne Bogu nego Mojsiju i počeli su da kritikuju Mojsija. I rekli su što si nas izveo iz zemlje u kojoj je teklo med i mleko. I veoma brzo ljudi zaboravljaju loše stvari u kome su bili. Oni su zaboravili da su u tom Egiptu bili robovi, ali su se setili da su tamo jeli meso. I oni su povikali i rekli hoćemo meso. I Bog je rekao u redu, ako oni to hoće, ako oni to traže, oni će to i dobiti. Oni će to i dobiti da će se prežderavati od svega toga, ali to što traže nije u mojoj savršenoj vodi. To što traže, traže i svoje hirovitosti. To što traže, traže i svoje gluposti. To što traže, traže i svoje neodgovornosti prema svome vlastitome životu. To što traže, traže i svoga hira. I Bog je rekao u redu, oni će dobiti ono što su tražili, ali ubrzo posle toga, to veče oni su imali, vi znate šta je Bog uradio, poslao im je mesa koliko su god želeli, ali to veče počela je i Božja kazna. Oni su tražili i dobili nešto što nije bilo po Božjoj volji. Oni su onim što su tražili iskazali nepoštovanje i nezadovoljstvo onim što je Bog uradio za njih. Oni su želeli nešto više od onoga što im je trebalo. I tako vidite, oni su tražili pogrešnu stvar. Oni su mogli tražiti nešto drugo što je bilo u Božjoj volji. I vidite, i ovo vreme u kojem mi živimo je vreme kada ljudi veoma često traže i dobijaju od Boga stvari koje njima nisu najneophodnije. Vidite, oni su tražili u Izraelu u to vreme stvari koje nisu bile za njih neophodne. Oni su tražili i rekli su, mi moramo jesti meso, ali to nije bilo neophodno za njih. To čak nije bilo korisno za njih, zato što je mana koja je dolazila sa neba bila savršena hrana za njihov organizam. Oni se od te hrane nikada nisu razboljevali, to je bila najbolja, najzdravija hrana koju su ljudi grešnici ikada jeli. To je jednostavno bila za ljudsko telo savršena hrana. Sve što je njima bilo potrebno za život bilo je u toj hrani, njima meso nije bilo potrebno. Bog se brinuo, ali oni su tražili nešto što njima nije bilo neophodno. I zato što su tražili ono što im nije bilo neophodno, oni su doživjeli Božju kletvu i Božju kaznu. I danas su veoma često ljudi usmjereni da traže ono što im ne treba. Da dobijaju čak od Boga ono što im ne treba. Pogledajte, vi imate ceo jedan pravac hrišćanstva danas. Vi imate danas ceo jedan pokret danas u ovom vremenu iza brata Brahama koji sebe naziva faith pokret, pokret vere. I oni jedino što traže od Boga jeste sila. Oni kažu, Bože, mi znamo da si ti moćan Bog, Bože, mi znamo da si ti svemoguć, Bože, mi znamo da si ti činio velika čudesa u biblijske dane i mi danas želimo da imamo istu tu silu, mi danas želimo da imamo iste te darove, mi danas želimo da pokažemo istu tu snagu, mi danas želimo da pomeramo planine, mi danas također želimo da podižemo mrtve, mi danas također želimo da činimo stvari koje si ti činio i oni usmeraju svoje traženje na nešto što im nije neophodno. Ali Bog od jednoga pojedinca ne traži da bi bio spasen da čini čudo. Bog ne traži od jednoga pojedinca da bi bio spasen, ni da čini velika čudesa, ni da ima velike darove. Bog ne meri duhovnost danas po tome koliko čovjek može pokazati sile. Bog jedino što traži od čovjeka danas jeste sljedeće, da uđe u njegov počinak. I to je sve. I on ne može ući u njegov počinak kada ne prođe kroz stvari koje Bog zahtjeva od pojedinca. Bog želi da čovjek prođe kroz pokajanje, Bog želi da čovjek prođe kroz umiranje, Bog želi da čovjek dođe do nanovog rođenja, Bog želi da stari čovjek bude razabet sa svojim željama i sa svojim hirovima i Bog želi da se da čovjek postane novo stvorenje i nanovo rođeno u Hristu Isusu. I Bog očekuje od svakoga pojedinca da svoje traženje ka nebu usmeri na taj način. Drugim rečima da to dođe kao što je Isaija došao i da kaže Bogu, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I zašto mi danas imamo tako malo nanovorođenih ljudi? Zašto mi to danas imamo tako malo nanovorođenih ljudi čak u ovoj poruci? Zato što ljudi ne dolaze pred Božji oltar sa tim traženjem. Isus je rekao, tražite i daće vam se. Isus je rekao, traži i daće ti. Ali šta će ljudi danas dobijaju od Boga ono što traže od Boga? Ako su oni u izraelsko vrijeme tražili da jedu mesa, oni su dobili da jedu mesa, ali da li je to donijelo njima život? Ne, nije. Da li je to njih odvelo u obećanu zemlju? Ne, nije. Da li je to produžilo njima zemaljske dane na zemlji? Ne, nije. Pa šta je učinilo? Učinilo je da oni trenutno svoj hir i sujetu zadovolje. Oni su imali te večeri da jedu nešto drugo što nije bila nebeska mana, ali su odmah posle toga imali smrt. I to je tačno nešto do čega će ovo vreme dovesti ljude i ovu generaciju. Oni ne dođu pred Boga i kažu, Gospode, ja sam grešnik i treba da budem na novorođen. Oni ne dođu u iskrenosti i pokajanja pred Božji oltar i tražu da budu da umru i da budu rođeni od Svetoga Duha. Oni dođu i kažu, Gospode, ja moram da budem kao brat Raham. Gospode, ja moram da vidim vizije. Gospode, ja moram da polažem ruke na bolesne ljude. Gospode, ja moram da se bolim za bolesne kao što se brat Raham molio za bolesne. Gospode, ja moram da imam taj dar kao što je imao brat Raham. I Pentakostalci kažu, ja moram da govorim u jezicima i moram da tumačim jezike, ja moram da prorokujem, Gospode, i moram da pokažem sve te darove, oni to dobijaju. Ali to ne znači da su na novo rođeni. To ne znači da su na novo rođeni. Prošli put smo govorili, i to je ponovo velika istina koju treba naglašavati vernicima poruke po celom svijetu. Vi znate mnogo više o Bibliji od svih ljudi u svim denominacijama. Vi znate, imate mnogo više znanja, mnogo više informacija, vi znate celu istinu. Brat Rakam je vama rekao sve ono što je danas trebalo da se kaže ljudima koji su hrišćani i to je velika privilegija. To je velika privilegija, imate u Americi ljude koji nikada nisu čuli za brata Rakama. Imate hrišćane u raznim crkvama koji žive svoje hrišćanske živote, koji čak nisu čuli za ime Vilijama Brakama i nemaju pojma o stvarima o kojima mi danas govorimo. I nemaju pojma o vremenu otvaranja Petrata i otkrivenju 10.7. I ništa ne znaju o 7 crkvenih doba. I ništa ne znaju i nikada nisu čuli o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali mi imamo znanje i pre svega to znanje uzmite kao privilegiju. Šta je ono što vi znate, a što drugi ljudi ne znaju? Krštenje u Gospodnje ime. Jedan Bog, zadnje vreme, uznesenje, tajna uznesenja, mi sve to znamo i više od toga ne moramo znati. Ne moramo to detaljisati do jednoga besmisla. Ne moramo ulaziti u sve te detalje i tražiti samo više i više informacija. Ono što treba da tražimo od Boga, ja moram biti na novorođen. Ja moram, Gospode, biti na novorođen. Ja moram da umrem na tvome oltaru kao što je Avel umro sa svojim jagnjetom na svome oltaru. Ja, Gospode, moram da budem na novorođen ili moram da nestane. Amen. Ja čak nisam usmeren ka tome, Gospode, da sada želim da uzmem nešto od tvojih duhovnih darova. Ja ne želim da se popnem do riznice Božije i da uzimam darove Božije. Ja ne želim da imam dara, da nemam život. Ja želim da uđem u tvoj počinak, Bože. Ja želim da živim i dođem konačno do toga mira. I to je nešto da čega svaki pojedinac snosi odgovornost u svome životu. Vidite, i to je potpuna istina. Vi ne možete uzeti i reći danas je teško vreme. Ne možete reći danas je hrišćanstvo u jako teškom stanju. Ako ja nisam na novo rođen, ja nisam na novo rođen ne zbog toga što je hrišćanstvo u teškom stanju, ne zbog toga što je crkva u slabom stanju, ne zbog toga što možda crkva poruke nije onakva kakva treba da bude. Ja ako nisam na novo rođen, nisam na novo rođen iz jednostavnog razloga što nisam to tražio dovoljno jako iskreno. I svaka osoba koja nije na novorođena, ako nije na novorođena, nije na novorođena samo zato što to nije tražila pred Božim oltarom iskreno i uporno. Ali kada dođete do mjesta da ljudi traže pravu stvar, kada dođete do mjesta da ljudi traže pravu stvar, imate to u Solomonovom životu. Vidite, Solomon je bio jedan čovjek koji je bio izabran da nasledi Davidov presto i kada mu se Gospod Bog pojavio u snu, Solomon je imao priliku da razgovara sa Bogom i da od Boga, svemogućega Boga, nešto traži. I on je rekao, šta da traži? I on je rekao, Bože svemogući, daj mi dovoljno mudrosti i razboritosti da mogu upravljati tvojim narodom. I Bogu se svidelo ono što je Solomon imao u svome srcu i što je tražio. Bogu se svidelo to što je tražio Solomon i on je rekao, kada si to tražio, a nisi ni spomenuo, niti je iz tvoga srca izašla želja da imaš još više bogatstva, da imaš još više zlata, da imaš još raskošniji dvorac ili hram, kada je u tvome srcu bila želja da imaš mudrost koja je Bogom dana i koja je Boži dar, to što si tražio dobit ćeš. A ono što nisi ni spomenuo, niti je bilo u tvome srcu, će ti se nadodati sam. I to je veoma važna stvar. On je rekao, on je mogao da kaže, načini me najvećim kraljem na zemlji. On je u tome trenutku mogao da kaže, Gospode, nedostaje mi još novca da bi mogao urediti izraelsku zemlju. On je mogao da kaže, Gospode, ja želim da imam još 50 žena oko sebe. On je mogao da traži šta je god želo, bio je pred licem svemogućega Boga, ali kada je izabrao ono što će tražiti, rekao je, Gospode, ja želim da dobijem mudrost da mogu voditi tvoj narod putevima pravde i istine. I Bog je rekao, meni je želja tvoga srca mila. I blagoslovio ga je. I David je dobio, Solomon je dobio i ono što čak i nije tražio od samoga Boga. I veoma je važna stvar što mi tražimo. Jer to što tražimo, to ćemo i dobiti. Jer to što tražimo, to ćemo i dobiti. Danas mnogi ljudi traže pogrešne stvari i to ih odvaja od Božije savršene volje. Ali kada pogledamo stihove koje smo ovdje pročitali, a te stihove je William Rahan koristio da bi nama propovedao sila za transformaciju. I upravo je uzeo ove stihove sa početka Biblije za jednu zanimljivu temu, da Božja reč u sebi ima silu da transformiše, odnosno da promeni stvari. I on je nazvao to sila za transformaciju. I pre svega kada mi govorimo o transformaciji, Abraham Rahman nikada nije posmatrao stvari ni na jedan drugačiji način osim kada je koristio tu reč. On je rekao, to je sila koja može vas da promeni. Božja reč i ova poruka ima silu koja može vas da promeni i to je ono o čemu ja govorim danas. To je ono o čemu mi pričamo danas, ulazak u njegov počinak. Ova poruka i Bog ima silu i snagu da nas uvede u taj počinak. Bog ima snagu da promeni tamu u svjetlost. I to je veoma važna stvar. Svjetlost je, kaže pismo i apostol Pavle, zasijala u tami i tama je nije mogla obuhvatiti ili savladati. Zato što mi ovdje vidimo da se desila jedna promjena, jedna transformacija. I samo da kažemo još jednu veoma zanimljivu stvar. Ova zemlja je izgledala u ovim stihovima na početku tragično. U početku zemlja je bila pusta i prazna. Ista ova zemlja po kojoj mi hodamo danas. Svi ovi kontinenti, kako god bili raspoređeni u tom trenutku, mi ne znamo, ali to je sve bilo pusto i prazno. Ni jednoga čovjeka, ni jedne životinje, ni jedne ptice, ni jedne lepe planine, ni jednoga drveta, ničega. Sve je bilo golo stenje, pusto i prazno. I gotovo nepotrebno. I povrh svega toga tama je ležala ili bila nad bezdanom. Nije bilo sunca, nije bilo mjeseca, nije bilo svjetlosti, nije bilo zvezda, nije bilo ničega. Sve je bilo pusto i prazno i zavijeno u tam. I da se neki čovjek pojavio tu na tome mjestu, ne bi mogao ni vidjeti tu pustoš i to ništa bilo. Sve je bilo jedno veliko, veliko ništa. I ova zemlja je bila u jednom teškom, tužnom stanu, pusta, prazna, obavijena tamo. Izgledalo je to toliko tragično. Izgledalo je da se tu ništa ne može promijeniti. Izgledalo je da se nikada ništa tu dobro i pozitivno neće desiti. Ali onda kaže dalje pismo i video je Bog, tada reče Bog, neka bude svjetlost. Jednostavno, i bi svjetlost. Ako se ništa nije desilo, ako se nije pojavio ni jedan čovjek, ni jedna životinja, ni jedna ptica, ali pojavila se svjetlost i videlo se. I Bog je vidio da je svjetlost dobro. I rastavio je Bog svjetlost od tamo. I prorok kaže, izgovorena Božja reč je sila za transformaciju. Ali zašto ovo govorimo? Nekada stvari izgledaju tako nepovratno tragično. I kada pogledate Gospoda Isusa Hrista na Golgoti, mi vidimo da je to izgledalo gotovo kao potpuna tragedija i potpuna katastrofa. Njegovi učenici koji su ga voljeli i koji su očekivali da on bude kralj Izraela su jednostavno vidjeli da njihov učitelj i njihov vođa odlazi na Golgotu, vidjeli su da umire, vidjeli su da je umro i to je bila potpuna tragedija. Izgledalo je sve tako beznadežno, tako izgubljeno. Izgledalo je sve tako tragično. Izgledalo je sve tako katastrofalno kao da nikada ništa neće biti više dobro u životu. Izgledalo je da su sve njihove nade umrle. Izgledalo je da je sve beznadežno. I hoću da vam kažem da nebeski Bog nekada dozvoljava da stvari dođu do toga mjesta da izgledaju bez nade, da izgledaju beznadežno, da izgledaju nepovratno izgubljeno. I onda kada to dođe do jednoga takvoga stanja, onda Bog nastupa na scenu. Jednostavno, kada je ova zemlja izgledala u tako tragičnom, bila u tako tragičnom stanju i tame je zasijala svjetlost. I nije tama imala snagu da stoji pred tom svjetlošću. I Bog je video da je svjetlost dobro. I rastavio je Bog svjetlost od tame. I isto tako, kada je Isus umro na Golgoti, sve je izgledalo tako beznačajno, ali trećeg dana, od dana njegovog raspeća je umiran, ali poslije tri dana on je uskrsnuo. Ali poslije tri dana život je pobedio smrt. Ali poslije tri dana se sve promijenilo, baš kao što je ovdje zasjalo sve svjetlo. I učenici koji su se odrekli njega i učenici koji su bili u beznađe nisu mogli da veruju svojim očima. Šta se desilo? Desila se velika slavna stvar. Desio se veliki preokret. Bog nekada može dopustiti da stvari izgledaju tako. Bog nekada može dozvoliti da stvari dođu do dna. Bog nekada može dozvoliti da stvari izgledaju nepovratno loše, ali onda u jednom trenutku Bog stupi na scenu i sve to preokrene i sve to izađe na dobro. I zato Bog kaže u poslanici Rimljanima, apostol je napisao da sve Bog čini na dobro onima koji ljube Bog. Onima koji ljube i koji vole i koji poštuju Boga, Bog će preokrenuti stvari. Bog preokreće stvar. I mi kada govorimo danas o ulasku u njegov počinak, kada govorimo danas o osobinama savršenog čovjeka, vi znate da je Abraham o tome govorio. I on je rekao, ta poruka osobine savršenog čovjeka je za one koji su u Hristu Isusu. A što znači biti u Hristu? Vidite, to znači težiti za ispravnim stvari. To ne može značiti biti prevaren i biti zaveden nepotrebnim stvarima. To znači težiti za ispravnim stvarima. I to je jedna veoma bitna stvar. On kaže, osobine savršenog čovjeka su, pa nabraja. On kaže, to je snaga, pa znanje, pa uzdržanje, pa strpljenje, pa pobožnost, pa bratoljublje, pa onda krunični kamen ljubavi. Ali zapamtite, ta poruka je upućena ljudima koji teže ka tim stvarima. Ta poruka ne može biti upućena ljudima koji žele da se ogrnu Božijom silom. Ta Božja poruka ne može biti ljudima koji žele da svom znanju dodaju i dodaju i dodaju stalno nove informacije. Ta poruka je upućena ljudima koji znaju gdje su, koji znaju šta treba i koji znaju šta im nedostaje i šta treba da dodaju svojoj duši i svome karakteru. I zato je ispravna težnja promjena sopstvenog karaktera, sopstvenih navika, sopstvenih želja, sopstvenih osjećanja, sopstvenih osobina. Ali da bi čovjek bio na ispravnom putu, on mora da teži tim stvarima. I ako teži tim stvarima, on zaista ima, može i treba da očekuje Božji blagost. I kažem, to je veoma važna stvar. Kuda ja sebe usmeravam? Kuda ja sebe usmeravam? Šta ja očekujem od budućnosti i šta ja tražim od Boga? Ima puno ljudi koji žele da predstave sebe. Ponost nikada nije bio vrlina kojom se jedan hrišćanin trebao hvaliti. Ali mnogi ljudi žele danas da uzmu darove od Boga da bi sebe načinili popularnim ljudima. Mnogi ljudi traže darove od Boga da bi sebe načinio popularnim čovjekom. Mnogi ljudi uzimaju te darove samo da bi sebe načinili popularnim, ali to nije ispravan put. Mnogi ljudi teže da imaju što više znanja i informacija da bi zasenili druge ljude i da bi od sebe načinili duhovne autoritete, ali ni to nije ispravan put. Ali ja vam kažem, ljudi ako to žele, oni to mogu i dobiti. Ali ako to dobiju, to ne znači da će dobiti i večni život. Zato što je apostol Pavle govorio, govoreći o ljubavi, mi znamo da je ljubav krunični kamen kome mi treba da težimo. Ljubav ne zavidi. Iako govorim i sve jezike sveta, a ne dođem do kruničnog kamena, ne znači mi ništa. Ako imam svu silu i mogu i gore da premeštam, a ne dođem do kruničnog kamena, ne znači mi ništa. Ako imam i svo znanje i mogu celu hrišćansku planetu da zadivim koliko ja znam i poznajem Bibliju, ako nemam, nisam na putu ili nemam krunični kamen, opet mi ništa ne znači. To je tačno ono što je apostol i prorok napisao. Znači, vidite da u poslanici Korinćanima apostol koristi reč ako. Ako ja imam i dar proroštva, ako imam, mogu da imam. Mogu da imam, pa Bog će mi dati ako ja to toliko želim. Ako ja to tražim. Ako ja bez toga ne mogu da živim, ja to mogu da imam, ako imam sve te stvari. Ali ako nemam ljubavi. A što je ljubav? Ljubav je Bog. A kako je Abraham predstavio to kao krunični kamen koji dolazi na svakoga pojedinca? Ostavimo sada crkvu po strani, ali govorimo o pojedincima, govorimo o sebi. On tu poruku upućuje ljudima koji su u Hristu. Vi to ne morate sad imati i ne morate biti savršeni sad u ovome trenutku. Ali znate šta, kada uznesenje dođe, Bog će uzeti sve one koji teže tome cilju. Zato što je brat Brahim rekao, i prorok je to rekao, i bebe u Hristu će biti uzneseni. Ali moraju biti u Hristu. Moraju biti u Hristu, pa makar bile i bebe. A biti u Hristu znači biti oslobođen svake neiskrenosti i lošega motiva. Svake neiskrenosti i lošega motiva. Znate, mnogi ljudi su motivisani pogrešnim razlogom, mnogi ljudi su pod motivacijom pogrešnog duha da to čak i ne znaju. Ali Isus je rekao, po rodovima njihovim vi ćete to poznati. Po rodovima toga vi možete poznati sve te stvari. Znate, samo pogledajte u svetu Biblije. Pa pazite, kako ljudi mogu da budu toliko slepi? Eva, kada je prodala svoje prvorodstvo i svoj duh večnog života, sa čim je ona pokušala da zaseni Adama, pa sa svojim znanjem? Ona je došla i rekla, pa zar nisam u pravu? Ja, pa vidi, ja znam više od tebe. Znate što znanje čini ljudima? Da se oni takmiče. E, ja više znam od tebe, pa ja sam pronašao dubljinu Božje reči više nego što ćeš ti to učiniti. Pa pogledaj kako ja svetlo otkrivenja imam. Pa pogledaj do kakvih dubina spoznaje sam ja došao. Pa pogledaj ove stvari. Ona je stala pred svoga Adama i ona je imala dublje razumevanje svega toga. I znate šta, čak šta, to nekada razumevanje i to znanje koje ljudi imaju, pa to može biti i od Boga. Pavle je rekao, ako znam, imam sve znanje i znam sve tajne. Koje tajne? Pa možda i tajne zatvorene u knjizi sa 7 pečata. Ako znam čak i sve tajne koje su bile zatvorene za 2000 godina pod 7 pečata. Ako znam i sve tajne koje je William Braham objavio. Ako znam sve tajne iz Zmijinoga semena. Ako znam sve tajne koje mogu da se kriju po tim pečatima, ako znam sve te stvari, ali nemam ljubav. Onda sam ništa. A kada sam ništa, neću nigde ni stići. A kada sam ništa, onda ću završiti u velikim nevoljama. A ako sam ništa, onda ću jednoga dana stajati pred vratima arke, kao što su u novo vreme mnogi ljudi stajali pred tim vratima i nisu mogli da uđu. I mnogi ljudi će završiti tako, u velikim nevoljama, a znate sve. I kako je Eva nije jela jabu. I kako je Eva učinila svoj veliki greh u Edenskom vrtu. I kako denominacija nije od Boga, i kako organizovana religija nije od Boga, i kako sve te stvari nisu od Boga, znači sve. Pa ipak će biti tamo i vikati zašto, zašto? Zato što niste težili ispravnim stvarima u pravo vreme. Zato što niste usmerili svoju dušu ka umiranju i rađenju pred oltarom i na oltaru Božije. Zato što niste uradili i tražili jedinu stvar koja je bitna u životu. Zato što ste promašili cilj uzimajući sporedno umjesto onoga što je najvrednije. I znate, reč greh, učiniti greh, reč greh, kaže brat Brahim, ja to nisam znao dok prorok nije rekao. I vidite, to znači promašiti cilj. A cilj u ovome zemaljskom životu jeste spasiti svoju dušu. Razlog zašto je Bog dozvolio da grešnici žive, i to je jedini razlog u Božijem planu spasenja, i to je jedini razlog zašto jedan grešnik vredi da živi, jeste da bi došao do spasenja svoje duše. I ako on ne radi na spasenju svoje duše i ne slijedi Božje instrukcije na tome putu, on će promašiti cilj. I kada promaši cilj, on neće doći na mjesto na koje Bog želi da on bude. Pa šta mislite, šta će se desiti sa ljudima koji zloupotrebljavaju Božije darove? Šta mislite, šta će se desiti sa ljudima koji uzmu dar izlečenja, mole se za bolesne, a onda uzimaju novac od ljudi? Pa šta mislite, šta će se desiti sa takvim ljudima? Pa velike nevolje su slab izraz za užas u kome će oni biti kroz celu večnost, upak. Ali u čemu je tu poent? Vi danas vidite i gledali ste na raznim DVD-evima ljude koji se mole za bolesne, provode ljude kroz emocije, vidite na njihovim skupovima kako ljudi kliču, kako padaju dole, kako rade sve te stvari, i nemojte sumnjati, ima dosta izlečenih ljudi. Ali opet posle svega toga vi vidite kako ti ljudi lete svojim privatnim avionima, vidite kako su njihove ruke ispružene ka novcu i vi znate da je tako i prorok je rekao da će biti tako, pa zašto je to tako? Ta osoba je imala mogućnost da bira. Ona je mogla u jednom trenutku svoga života, pre nego što je postala slavna, popularna, pre nego što je njeno ime postalo poznato među hrišćanima, mogla je da stane pred Boži oltar i mogla je da bira što će tražiti. I on je izabrao. Rekao, ja želim da se bavim božanskim izlečenjem. Ja želim da se molim za bolesne. I to, ta želja ga je vukla. I on je uzeo dar od Boga i počeo je da propoveda božansko izlečenje i počeo je da ima uspeha u svemu tome. Ali nikada nije imao dovoljno iskrenosti da kaže, ja želim novo. Ja želim blagodan život. Nikada nije imao dovoljno iskrenost i sebi prvo da prizna, pa onda Bogu u samoći i da kaže, ja sam loš kao čovjek, moj karakter je iskvar, ja sam pun ponosa i oholosti, ja treba da umrem, Bože. On nikada nije došao do toga mesta da dođe do oltara Božijeg i da položi svoju dušu na oltar i da čeka da Bog prihvati njegovu žrtvu i da čeka da uđe u počinak Gospodin. Mnogi ljudi su to učinili. Vidite, on tražio je od Boga u vreme svoga izbora pogrešnu stvar. I dobio je to što je tražio. Ali to što je dobio neće mu doneti rezultat večnog života. Imate mnogo ljudi koji žele da znaju poruku do detalja. Imate mnogo ljudi koji žele da znaju sve dubine poruke. Imate mnogo ljudi koji su uronjeni u to da analiziraju poruku i oni traže od Boga. I oni dobijaju od Boga. Ali onda, kada pogledate, Isus je rekao, po rodovima ćete vi to poznati. Onda kada pogledate, imate jedno znanje koje je možda često i fascinantno, a sa druge strane pogledate kvalitet moralnog života i to je katastrofa. Kada uporedite znanje sa kojim čovjek može da vas impresionira, sa dubinom onoga znanja koje ima, sa dubinom razumevanja poruke i to zaista imate u poruci, vi vidite da je to poruka i vi znate da je to poruka, a onda pogledate na neke jednostavne, osnovne stvari ljudskosti. Ne hrišćanskog morala, nego neverničkog morala. Osoba ne može da živi na jedan takav način da neke najbanalnije stvari ostavi iza sebe. Pa onda se pitate u čemu je tu stvar. I možete stojati i čuditi se i pitati se ko je ovdje lud. Ko je ovdje lud, ko je naivan? Ali negdje mora postojati odgovor na ta pitanja. Pa kako osoba može toliko znati i tako loše živjeti? Odgovor je zato što traži pogrešne stvari od nebeskog Boga i nikada nema dovoljno iskrenosti u svome srcu da stane pred Boga kao Isaije i da kaže, ja sam čovjek nečistih usana, ja živim usred naroda nečistih usana. I prorok je rekao, kada osoba zaista dođe u Božiju prisutnost na ispravan način, ona ne može vidjeti greške drugih ljudi, ona vidi svoje greške. Zato što je Isaija, kada je stao pred Božiji oltar, bio svestan samo jedne stvari. Svet je Gospod svemogući Bog. On je pristupio prestolu milosti, ali nemojte nikada zaboraviti, presto milosti je i presto svetosti. I znate što to znači? Biblija je rekla, presto svetost i Bog je svetlost. Ali kaže apostol Pavle, sve što je svetlost, to objavljuje. Vi možete nekada biti nesvesni nekih svojih stvari, nedostataka svoga karaktera, ali kada dođete u Božju prisutnost, vi to vidite. I osobe koje zaista imaju puno informacija, znanja, sile, čega god hoćete, i žele time da proslave sebe, nikada nisu došli u Božiju prisutnost na ispravan način i oni treba da krenu u svom duhovnom životu od nule, od početka, od temeljnih stvari. I to je mnogo bolje uraditi nego lagati samog sebe. To je mnogo bolje uraditi nego reći ja znam cijelu poruku. Pa šta ako je, znaš? Što je Tim Pruitt rekao sada kada je bio na kampu. Što se toga tiče. Rekao jednu zanimljivu stvar. Kaže, znate, imam ja jednoga brata u svojoj crkvi. Da ga pitate o zminom semenu, mogu bi vam propovedati bolje od mene, on zna sve to. Sve o zminom semenu ono vam može ispričati bolje nego ja. I odete popodne u gradu kome je njegova crkva i vidite ga kako pije pivo. Pa otkud? Pije pivo čovjek. A kada Tim Pruitt, da ga pitate o zminom semenu, bolje pitajte njega nego mene, idite pitajte ga. Bolje će vam to objasniti nego ja, samo ga pitajte. Zna gdje je brat Braham to rekao, zna gdje je brat Braham ovo rekao, može to da složi u jednu genijalnu cjelinu. I nemojte reći da to nije od Boga, jeste. Upravo na isti način kao što su jezici od Boga, a ljudi uzimaju novac i žive nemoralan život lečeći bolesne, moleći se za bolesne. I ovo je isto tako od Boga. I čak ja ću da vam kažem, i nije problem što on tamo pije pivo. Uopšte nije nikakav problem. Ali problem je što on ne može da dođe do jednoga mesta da kaže to ne valja. I ja tim treba da se bavim. Ja treba da ostavim dubine izučavanja ove poruke i da se posvetim jednoj jednostavnoj stvari. Moram doći u Božju prisutnost i prestati da pravdam sebe. Moram doći i priznati Bogu, to ne valja. I ja to ne mogu izbaciti iz svoga srca. I meni je potrebna Božja milost. I ja moram umreti na oltaru kao što je Javel umro na svom oltaru. I to mora u meni nestati. Ta želja iz mene mora nestati ako ja želim da živim. I to je Biblija i to je poruka. Ali gdje će stići sa takvim načinom života i rezonovanja? Ja znam sve o zminom semenu i onda završim sa nevernicima i grešnicima kako pijem pivu. Uznesenje neće stići. A zašto neće stići? Zato što i ne pokušava da ide putem kojim treba. Znači, sve te stvari su za obilaženje oltara. Sve te stvari, uzimanje Božjih darova, uzimanje Božje sile, znanja, jezika i proroštva, sve to za obilaženje oltara na kojem ja treba da se suočim sa onim što ja jesam. Sa svojim vlastitim karakterom i sa svojim vlastitim slabostima. Da položim sebe na oltar i da kažem ja moram umreti na ovom oltaru. Za obilaženje i traženje pogrešnih stvari od Boga je uzelo toliko maha u ovom laodikejskom dobu da mi danas, kada prorok je rekao u crkvenim dobima, mi smo dobili generaciju ljudi koji su tragači za znacima. On uopće ne ide u crkvu zato da bi čuo reč Božju. On uopće ne ide u crkvu da bi korigovao svoju dušu. On ide u crkvu da bi video spektakl. On ide u crkvu da bi vidio silu. On ide u crkvu da bi vidio vatru sa neba kako se spušta na zemlju. On zato ide u crkvu. I mi smo dobili generaciju ljudi tragača za znacima koje ništa ne interesuje. Ni to da li će on biti na novorođen ili ne. Njega interesuje da vidi jednostavno Božju silu i spektakl. Nažalost, prorok nije živ da to vidi, ali verovatno je znao. Mi smo dobili generaciju genijalaca poruke. Mi smo dobili generaciju ljudi koji sve znaju onome što je brat Braham rekao. Ali kvalitet njihovog hrišćanskog života je jednak onom koji često ljudi žive u denominacijama. Zašto? Zato što ne traže ispravnu stvar. Vidite, rezultat svega ovoga što mi imamo danas na zemlji je zato, i jedino je to razlog, ljudi dobiju ono što su tražili. Zašto su deca Izraela te večeri pre nego što su svi pomrli jeli meso? Zato što su urlali i histerično ga tražili. Zašto danas imamo cijelu jednu generaciju ljudi koji zloupotrebljavaju Božje darove? Pa zato što su molili, postili, vikali noćima, danima, mjesecima, ne možemo da živimo bez toga. Pa kada ne mogu da žive bez toga, to su i dobili. Zašto danas imamo toliko super bogate propovednike na svim stranama? Pa zato što misle da ne mogu da žive bez toga. Zato što su to uporno i strastno tražili od Boga i to su i dobili. Zašto danas mi u poruci imamo odnegovanu generaciju ljudi, duhovnih genijalaca koji sve znaju, a ne mogu da žive ni najosnovnije moralne standarde hrišćanskog života? Zato što su to tražili. To su tražili, a to su i dobili. I zašto imamo tako malo na novorođenih ljudi? Zato što nemamo dovoljno iskrenih ljudi da kleknu i da kažu: Bože, ja sam čovjek nečistih usana, ja živim usred naroda nečistih usana i ja moram biti na novorođen ako hoću uznesen. Ja moram biti na novorođen, ali nemojte mi reći da im prorok to nije rekao. Nemojte mi reći nikada da im prorok to nije rekao. Nemojte mi nikada reći da je prorok zahtevao od njih da postanu duhovni genijalci i da znaju gdje je on šta, kad i kome rekao. Da li je prorok zahtevao od ljudi da nauče na pamet njegove citate? Da li je prorok zahtevao od ljudi da znaju, da citiraju: brat Braham je rekao to, tad, tada i kome? Tom i tome čovjek. Da li je Bog zahtevao od ljudi da oni to rade? Da li je prorok ikada čovjeka uputio da radi tako nešto? Da li je prorok ikada savjetovao ljudima da rade tako nešto? Da li je prorok rekao ljudima: uhvatite se za svaku moju reč i analizirajte je do besmisla? Da li je prorok ikada savjetovao ljudima da žive na jedan takav način? Ne, nije. Ali šta je ono što im je rekao, što oni ne žele da čuju? Ti moraš biti na novorođen. Ti moraš biti na novorođen. U stvari ne moraš ako hoćeš da umreš, ali ako hoćeš da živiš, ti moraš biti na novorođen. I jedino što je tu bitno, on je imao taj san koji je ukazivao na jednom čovjeku kako on gradi kuću na pogrešan način. Ako ja hoću da budem na novorođen, postoje stvari koje se moraju uraditi. I on kaže čovjeku: ne možeš se krstiti u trojstvo, a očekivati da budeš na novorođen, to neće moći. I znate, ništa neće na novoroditi čovjeka, pa čak nikakva teologija i nikakva duhovna dubina i nikakvo znanje ga neće roditi, pa makar ono bilo ispravno. Ono što će ga roditi u kraljevstvu Božje jeste istinsko pokajanje, istinsko iskreno pokajanje pred Božjim oltarom i čekanje da Bog promeni tamo. A prorok je rekao: u ovoj generaciji postoji sila za tako nešto. Božja sila je na raspolaganju ljudima za tako nešto. I danas, kada bi mi govorili o tome, prorok je također govorio, i vi čitajte u poruci, ti moraš biti na novorođen, puno je falš rođenja. Puno je glume u svemu tome. Puno je glume na novorođenje. Imate puno ljudi koji glume. Čak i nesvesno, glume. Dođu do hrišćana, znaju da treba da se hrišćanski ponašaju. Jedino što imaju, imaju nekakvu svoju priču koju teraju, ali unutra, u sebi. Vidite, gluma je nešto što nije stvarno. Gluma je nešto što prekriva trulež ljudske duše. I ako čovjek želi da se bavi svojim sopstvenim na novorođenjima, treba, ono što ne treba da gleda na to kako će izgledati u očima drugih ljudi, on treba da pogleda na svoje srce, na svoju unutrašnjost. Jer se na novorođenje i ne dešava u spoljnjem ritualu, nego u ljudskoj dubini. I zato Biblija kaže postoji naš čovjek, unutrašnji čovjek. I u stvari to je nešto što sam ja. To je nešto što ste vi. To su vaše želje, vaše osjećanje, vaši planovi, vaše ambicije, vaši strahovi. To je ono što treba da se menja. I postoji sila da to uradi. Ali da bi to postalo delotvorno u mom, vašem i mačijem životu, to mora da se od Boga traži. Zato što je rečeno: tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Ako čovjek to nedovoljno iskreno i nedovoljno uporno traži, on to nikada neće ni dobiti. On to nikada neće ni dobiti. I ako bih ja voleo, vi me pitate danas, šta bih ja voleo da tražim od Boga, ne za mene, nego za ljude koji su vernici poruke. Za ljude koji su vernici poruke, šta bih voleo da im Bog da? Iskreno, najiskrenije da vam kažem, voleo bih da ih Bog otvori oči u vezi sa njima samim. Voleo bih da svi ljudi mogu stati i osjećati se u Božijem prisustvu kao i sad. Voleo bih da mogu sami vidjeti svoje karakterne nedostatke. Voleo bih da ne budu slepi u vezi toga, jer je Isaija doživio jedno otvaranje očiju u vezi samoga sebe. Kada je zaista stao u Božiju prisutnost. Vidite, on je sam sebi izgledao kao dosta dobar čovjek. I bio je. Ali kada je stao u Božiju prisutnost, on je vidio, joj Bože, koliko sam ja gluposti izgovorio u toku svoga života. Koliko je besmislenih, glupih reči, fraza izašlo sa mojih usana. Pa ja to nisam primećivao, Bože, da se nije pojavila ova vizija. Pa otkud ja sada sebe vidim u potpuno drugačijem svetu. I makoliko to bilo šokantno, to može biti i vrlo lekovito. I to je jedini način koji vodi do toga da Božja sila postane delotvorna. Ali ovdje ne govorimo o vrsti sile. Prorok nije rekao sila za čudesa. Prorok nije rekao sila za podizanje mrtvih. Prorok čak nije rekao sila za pomeranje planina. Prorok nije rekao sila za zaustavljanje oluje. On je rekao sila za transformaciju. To je vrsta sile o kojoj mi pričamo. To je vrsta sile o kojoj mi pričamo. To možda neće izgledati spektakularno u očima drugih ljudi, ali znate šta, za vas, za mene, za pojedinca će biti vrlo lekovito. Zato što to donosi život i to donosi večni život i to dovodi do umiranja i rađanja. I znate što, to je više nego moguće. I to je na raspolaganju vernicima zadnjega vremena. Ali kao i sve drugo, to se mora tražiti. Imate ljudi koji su dobili darove jezik. I ja se sjećam zašto sam ih dobio. Pa zato što sam to tražio. Uporno, dan i noć. To mi treba, 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 treba. I onda kada jednom dobijete, imate to za uvijek. Bog da. Ako vi to zaista uporno tražite. I kada vidi on dubinu vaše želje. I da vi bez toga zaista ne možete. I da nikada nećete biti sretni dok to ne dobijete. On će vam to dati. Ne možete to mlako željeti. Ne možete to mlako tražiti. Ali kada on vidi da vama to treba, ma šta to bilo, to ćete dobiti. On je rekao, tražite i dat će vam se. Kucajte i otvorit će vam se. Ko traži, taj nalazi. On je rekao, budite uporni u tome, navaljujte. On je rekao, od Jovana Krstitelja na ovamo propoveda se carstvo Božje i nasilnici čak ulaze u njega. Znate, ako vi nešto želite od Boga, vi to morate tražiti i reći ću vam čak, vi to morate agresivno tražiti. Amen. Vidite, Jakov je rekao, ja to moram imati, to prvorodstvo, jednostavno moram. Amen. Postoji jedna čak vrsta agresivnosti, Vrakom kaže, najviše se ljudi, roditelji se najviše petljaju i najviše rade sa djetetom koje najviše plače. I ako vi uporedite Boga u toj priči i kaže, ako dijete počne da vrišti, roditelji jednostavno hteli, ne hteli, moraju da skaču oko njega. Ako on vrišti svakih 15 minuta, oni će ustajati svakih 15 minuta. Ako vrišti svakih 5 minuta, oni će svakih 5 minuta ustajati. I prosto to je tako. Ali ako vi toliko navaljujete pred nebeskim oltarom, Bog će vidjeti da nešto vama treba i to što treba, vi ćete dobiti. Da ja sada ovdje kleknem i da 3 dana kažem, Bože, ja hoću viziju od Boga. Hoću da imam vizije, zato to bi došlo. Da vi kažete, Gospode, ja želim da znam svoje snove. Učini da ja znam svoje snove. Učini da mogu da tumačim snove drugih ljudi. To će doći. Ali šta će vam to? Budete agresivni u onome što je najvažnije, a ostalo će doći samo po sebi. Budite uporni u tome, ja moram biti na novorođen, Bože, ja moram biti na novorođen. Budite čak agresivni, ja želim da vidim svoje nedostatke, Bože, zatvori mi oči, Bože, za nedostatke drugih ljudi, otvori mi oči da vidim sebe onakav kakav jesam. I to je početak, ispravan početak. Ja vidim da to ne valja, Gospode, izbaci to iz moga srca. Ja želim da to umre. Ja vidim da ova želja nije po tvojoj volji. Ja želim da to nestane. Želim da umre. Želim da se promeni. Učini to, Gospode, za mene. Kada ljudi to traže, oni će to i dobiti. Sila za transformaciju je darovana ljudima ove generacije. I prorok je to rekao. Usmerite sebe u to. Usmerite svoj život u tome pravcu. Uzmite to kao cilj, jer to jeste cilj. To jeste razlog zašto mi verujemo poruku. To jeste razlog zašto mi idemo na službe. To jeste razlog zašto mi radimo sve što radimo. To jeste taj razlog. I počnite sa tim. Dozvolite, Bože, da vidim sebe onako kako gdje ti vidiš. Dozvolim da, kad je Isaija mogao vidjeti svoje mane u tvojem prisustvu, dozvoli da ih ja vidim sada dok je vreme. I dok mogu da se molim i kajem za njih i da ih izbacim iz svoga srca. I bit ćete blagoslovljeni ljudi. I nemojte zaboraviti, i završit ćemo sa tim. Solomon kada je tražio mudrost, ne tražio pravu stvar. To je njemu trebalo tada. Pogledajte na Hatije Rajt. Kada je prorok rekao i kada je Bog progovorio kroz proroka u tom trećem potezu, on je rekao, rekla si pravu stvar. On je svjedočio i pričao o veveri samo na planini. I ona je rekla, brate Vrahame, to nije ništa drugo osim istine. To je istina, brate Vrahame. On je rekao, kao Samaritanka, rekla si pravu stvar. I ja ti kažem, traži šta god hoćeš. Biće ti darovat. Ona rekla, šta ću tražiti, brate Vraha? Šta ću tražiti, brate Bili? On je rekao, pazite, prorok je rekao, to je na tebi. Traži šta god hoćeš. U invalidskim kolima je sedela njena sestra, Boga. I prorok je rekao, ako želiš, ona će sad ustati iz tih kolica. Nemaš novca, siromašna si, nemaš da preživiš. Vidi, ako poželiš, to će sada biti u tvome naruđu. Ona je rekla, šta ću tražiti, brate Vrahame? To je na tebi, sestro Hatije. I onda je ona progovorila i rekla, najviše u svome životu želim spasenje mojih sinova. Ta dva mladića od 15 i 16 godina su bili potpuno, potpuno nevernici. Prorok je progovorio, sedali su tamo i smejali su se onom što se dešava. Prorok je progovorio i rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. Tog trenutka Sveti Duh se pojavio i oni su postali ispunjeni Svetim Duhom i spasili. I onda je na službama brat Vraham rekao, znate šta, ona je tražila pravu i najveću stvar. Njihove duše, ja ne znam šta je sa tim momcima danas. Su već zreli ljudi danas, gdje su i šta su, ali su spasteni. Bog se neće pokajati za svoje darove izvanje. Ali ona je tražila pravu stvar. I tražila je najveću moguću stvar. I zato je velika osoba u Božijem pogledu. A i ovo o čemu mi pričamo. Tražite najveću moguću i najvažniju i jedino važnu stvar. Ali mora to biti u našem srcu kao prioritet. Ona je mogla reći, ja želim novac. I bio bi tam. Znate šta? Bio bi tam. Možete li zamisliti da je Hatije Rajt u tome trenutku rekao, Ne mogu više da živim kao siromašna žena. Ne mogu. Bože, dosta je bi. I to bi bilo ljudski. Jer bi joj vi zamerili. Mi danas kažemo nemamo novca, pa ona nije imala, ona je živjela, jedva je imala što da jede. Ali da li bi joj iko zamerio da je rekao? Hoću 10, 15, 50 hiljada dolara u svome džepu dan. Da li bi joj zamerio neko? Ne bi. Da je rekla, ja ne mogu više da gledam ovu svoju ubogaljenu sestru. Ja želim da ona hoda, ne mogu više da je gledam tako, da li bi joj neko zamerio što je to tražila od svemogućeg Boga? Pa ipak, kada je vidjela šta je najvažnije i šta je zaista važno, ona je pogledala u svoje srce i rekla, najviše na svijetu ja želim da moji sinovi budu spaseni, sestra jeste spasena već sad, ali ja želim da oni ne idu u pakao, i tražila je najveću i najvažniju. I dobila je Božju večnu naklonost. Solomon. Tražio je pravu stvar. Puno puta. Danas mi nemamo odgovore na molitve. Zato što ljudi nedovoljno uporno traže. A čak i kada traže, traže pogrešne stvari. Koje mogu biti trenutni blagoslov. Nad trenutni blagoslov. A nešto što je trenutni blagoslov liči na blagoslov, ali u suštini to nije. Da je 50.000 dolara došlo u njene ruke, svejedno ona danas ne bi bila živa. Da je njena sestra je ustala iz invalidskih kolica, to bi donelo njoj olakšanje za nekih 5-10 godina. Ali onako bi danas i jedna i druga bile pod zemljom i u prahu. Ali ovo što je tražio, obezvedilo je njenim sinovima da budu u večnosti sa svemogućim Bogom. A kad mi tražimo darove i znanje, to trenutno može da nam daje neku prividnu korist. Ali ako stanemo pred oltar i kažemo ja moram, želim i hoću da budem na novorođen, Bog će učiniti nešto u našoj duši i nešto u našoj unutrašnjosti što će biti od večne, trajne, neprolazne vrednosti. Nešto što će nas odvesti i uznese. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo nas u Tvojoj prisutnosti ovoga popodneva, ove večeri. Otče Nebeski, ja sam to rekao onako kako verujem, da sam trebao da govorim danas i zaista to je bilo u mome srcu da tako govorim. To je bilo tako stavljeno u mene, Otče. Ja te molim u ime Isusa Hrista da Ti ove reči dovedeš do svakog čovjeka koji treba i želi da ih čuje. Otče Nebeski, zaista mislim da su ovo važne i korisne stvari da ljudi čuju i da znaju i da možda promene prava svoga života, možda promene način svoga svoje molitve i možda svoje očekivanja i svoje težnje i ambicije promene. Dozvoli Nebeski Bože da vidimo rodove ove propovedi. Ne želimo, Otče Nebeski, i to je potpuno normalno da vidimo rodove svega ovoga što je bilo rečeno, Otče, a to je promjena. Promjena u ljudskim životima i promjena u njihovom ponašanju. Neka traže ono što je zaista važno. Otče Nebeski, ja to ne mogu uraditi i Ti to nećeš uraditi ako ljudi to zaista ne žele. Ali oni koji žele, Otče, da budu u uzneseljenju, neka čuju i neka razumeju ovo što je danas rečeno. Ja predajem, Nebeski Otče, ovu službu u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Amen.